Vydavatelství One Hot Book ve spolupráci s nakladatelstvím Slovart uvádějí audioknihu John Boyne Země. Čte Aleš Petráš. Režie Apolena Novotná. Měl jsem sen, ve kterém se mi zdálo o zatuchlé šedé hlíně ostrova a o sladké vůni, kterou vydává po dešti. Byl jsem na dvakrát vzdálený místu, které už nikdy neuvidím. Máma mi kdysi vysvětlila, že ta vůně je způsobena směsí chemikálií a bakterií v půdě, které ve vlhkém prostředí tvoří vlákenka a vysílají do vzduchu spóry aromatických par. Řekla mi také, že ta vůně nás uklidňuje, protože doufáme, že jednou, až nás hluboko do té hlíny pohřbí, nalezneme v ní klid a pokoj. Jsem vzhůru už skoro hodinu, když se displej mého telefonu rozzáří příchozí zprávou. Ignoruju ji, ale za chvíli dorazí druhá. Zdvihnu telefon z bezdrátové nabíječky a vidím, že mi píše Robí. Což mi ovšem bylo jasné ještě dřív, než jsem uviděl jeho jméno. Přečtu si první zprávu. Spoléhám na tebe, brácho. Nesmíš mě dneska zklamat. A potom druhou. Tohle smaž, jasný? Nechápu, jak může být tak padlý na hlavu, že mi vůbec píše. Zprávy jako tahle způsobily, že jsme se octli v téhle šlamastice. Zprávy ze skupinové konverzace na WhatsAppu, ve kterých se chlubil tím, co se tu noc odehrálo. A všechny naše odpovědi jsou teď veřejné. A vypadáme jako banda zvířat. Robí si myslí, že to chlubení dokazuje jeho nevinu. Že kdybychom se doopravdy dopustili nějakého zločinu, tak bychom to přece nevytrubovali do světa. To je dost možná pravda, ale co pak si neuvědomuje, že smazáním zprávy se nic neřeší? Všechno se ukládá do vnitřního hardwaru telefonu. Do cloudu nebo na nějaký anonymní server v ohromném skladišti někde uprostřed Mohavské pouště. Nic nezmizí. Na nic se nezapomene. Všechno, co v dnešní době řekneme nebo uděláme, nám už nikdo neodpáře. Vylezu z postele a položím chodidla na koberec. Tyhle nohy dokážou něco, na co většina kluků prostě nemá. Běhat po hřišti, vyhýbat se ostatním hráčům s grácí Rudolfa Nurojeva, zmocnit se míče a hravě s ním balancovat na silných prstech. Poslat ho dokonalým obloukem z rohu hřiště tak, aby přistál na hlavě vyvoleného útočníka. Nebo ho kopnout do pravého horního rohu brány, vysoko nad hlavy obránců chránících si vlastní rozkroky. Kolikrát už mě na ramenou donesli až k tribunám, kde jsem s rozpřaženými pažemi padl na kolena před davy fanoušků. A předstíral, že mě zajímá, jak mi pochlebují. Moje nohy tohle všechno dokázaly od dob, kam až moje paměť sahá. Podobně jako některé děti dokážou kreslit, nebo zpívat, nebo napodobovat ostatní. Na neštěstí si všechna ta magie, které se mi dostalo, spletla končetiny. Protože já jsem nechtěl být fotbalista. Chtěl jsem být malíř. Ale moje oči ani ruce neoplývaly takovými dary jako moje nohy. Dojdu k oknu, roztáhnu závěsy a schlédnu na auta zaparkovaná před domem. Moje zářivě žluté Audi A8 se blíží na sluníčku. Před rokem jsem za něj utratil celé jmění. Stálo mě tehdy 8 týdenních platů, jak jsem vypočetl. A přitom v něm jezdím jenom na tréninky a zase zpátky. Bylo by levnější jezdit taxíkem. Než začal druhý týden soudního přelíčení, Catherine se vynasnažila, aby porotu přesvědčila, že Lauren má skoro tak zavržení hodný morální charakter jako válečný zločinec. Některé z jejich otázek byly tak neomalené, tak ponižující, že jsem se styděl za to, že je klade mým jménem. Je možné, že porotci nyní vědí o Lauren McIntoshové víc než o svých rodinách. Vědí, že pár týdnů před maturitou si dvakrát šňupla kokainu, ačkoliv nevědí, že odmaturovala s vyznamenáním. Že jednou provozovala orální sex s bývalým soutěžícím z X-faktoru. Že o panenství přišla ještě pod zákonem. Prvního přítele měla v 15 a v 15,5 ho podvedla s jeho nejlepším kamarádem. Že seděla na sedadle spolujezdce, když její sestřenici zatkli za řízení v opilosti. Že její rodiče se nikdy nevzali a že otce prvních 11 let svého života v podstatě nevídala. Že navštívila dva fotbalové zápasy našeho klubu na domácím hřišti. Že jednou řekla kamarádce, že se jí líbí fotbalista Phil Foden, že mezi fotografiemi, které zveřejnila na svém tindrovém profilu, jsou dvě, na kterých je na pláži jen v bikinách. Že třikrát navštívila Ibizu. Že se jednou líbala s dívkou, že příležitostně chodila v pátek a v sobotu večer do klubů bez spodního prádla, že se její oblíbený odstín rtěnky jmenuje Nestida, že přes Snapchat posílala fotografie svých prsou, že by se raději vdala za boháče než za někoho chudého, že jednou v obchodním domě Debenhams ukradla řasenku, že se zájmem sledovala aféru manželek slavných fotbalistů proslulou pod názvem Agatha Christie, že není věřící, že na svých kreditních kartách dluží dohromady přes 2000 liber, že bere hormonální antikoncepci a že je alergická na ořechy. Její rodiče teď o své dceři tohle všechno vědí. A přesto neudělala nic, co jsem neudělal i já, nebo co bych přinejmenším nebyl schopen udělat. Ani nic, co neudělal Robí, nebo co by nebyl schopen udělat. Ani nic, co neudělala nebo nebyla schopna udělat většina kluků a holek našeho věku. Ale je nikdo nesoudí. Říkám si cestou na lavici obžalovaných. Ji ano. Když se to všechno provalilo, řeknu, ty jeho skandály, napadlo mě, jestli ti nestáhne sebou. I já se toho obával, připustí. Ale on není padlý na hlavu. Chci říct, je to blbec, ale není padlý na hlavu. Myslíš, že jsi měl těžké dětství? Jen si představ, v čem musel vyrůstat on. Tahle skutečnost mi není novinkou, ale to ho neomlouvá. Myslíš, že vy dva nemáte nic společného, nemám pravdu? Zeptám se. No všem, že ne, ohradí se dotčeně. Ale ano, i ty jsi jenom ženatej pracháč, co šuká kluky, co mu sloužej. Tisk se dnes dostavil v plné parádě. Novináři vědí stejně dobře jako my, že rozsudek pravděpodobně padne už dnes. Už jsme si vyslechli závěrečné proslovy a včera soudkyně Kerryová připomněla porotě její povinnost a poslala jí rokovat. Následovalo napjaté odpoledne a potom nás pustili domů. Ale všeobecně se má za to, že vzhledem k tomu, že je pátek, porota zasedne už dnes, aby si mohla užít prodloužený víkend. Reportéři na mě na cestě mezi autem a budovou soudu pokřikují otázky. Ale já je ignoruju. Táta je zuřivě odhání, jako by to bylo hejno dotěrných holubů. A máma kráčí vpřed s hlavou skloněnou, paže pevně ovinuté kolem těla, jako by byla zpátky na ostrově. Procházela se po pláži a do tváře jí bičoval vichr z Atlantiku. Uvnitř najdu pana Armstronga. V živém rozhovoru s kolegou a krátce se na něj zahledím. Přemýšlím, jestli mu přítomnost vezme jakkoliv na vědomí, ale když se na mě podívá, podle výrazu jeho tváře bych klidně mohl být docela cizí člověk. Možná už se v duchu přenesl od tohoto případu k dalšímu. Jemu konec konců nezbývá, než zjistit, jestli vyhrál nebo prohrál. Netuším, jestli mě shledají vinným nebo nevinným. Lauren vypovídala přesvědčivě, ale přestože k ní byla porota zprvu soucitná, naše obhájkyně odvedla vynikající práci, když se pokoušela zpochybnit její pověst. Rafe měl pravdu, když poznamenal, že Robího aroganci a narcismus nám přičtou na vrub a mám pocit, že já sám jsem působil příliš zdrženlivě, obzvlášť když jsem odpovídal na otázku, co jsem dělal v období mezi odjezdem z ostrova a začátkem své fotbalové kariéry. Zeptal jsem se Catherine, kolik let nejspíš dostaneme, pokud nás odsoudí. A ačkoliv zprvu odmítala spekulovat, nakonec z ní vypadlo, že Robbie by nejspíš dostal 8 až 10 let a já můžu čekat něco mezi 5 a 7. Dodala, že pokud se budeme slušně chovat, můžeme počítat s tím, že jeho na podmínku propustí po 6 a mě po 4 letech.